Kalau bicara pandemi COVID-19, itu adalah derita dari semua negara. Tapi ada satu penyakit di mana Indonesia jadi juaranya. Penyakit ini dari tahun ke tahun masih terus banyak dan tinggi kasusnya di Indonesia. Apalagi kalau bukan tuberkulosis. Hey, halo pendengar. Selamat datang di podcast Opname, obrolan awam seputar medis. Bersama saya Dr. Marco Fidor yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar kesehatan dan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat mana mitos dan mana fakta di dunia kedokteran. Alkisah, pada 24 Maret tahun 1882, Dr. Robert Koch untuk pertama kalinya berhasil mengidentifikasi bakteri yang disinyalir merupakan penyebab dari penyakit tuberkulosis, yaitu bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Karena itulah setiap tanggal 24 Maret diperingati sebagai World Tuberculosis Day, di mana WHO terus mengingatkan dunia bahwa perjuangan kita melawan TB belum selesai. Apalagi di Indonesia, yang menduduki peringkat ketiga dari tahun ke tahun sebagai negara yang kasus TB-nya tertinggi di dunia setelah India dan Cina. Kementerian Kesehatan mencatat pada tahun ini bahwa data penemuan TB itu menurun dibandingkan tahun-tahun lalu. Tapi rupanya ini bukan kabar gembira, karena menurunnya penemuan kasus tuberkulosis bukan karena jumlah penderitanya berkurang, tetapi melainkan karena pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Tidak bisa dipungkiri memang karena ada pandemi ini, seluruh perhatian tertuju pada COVID-19. Pasien pun jadi enggan dan selalu berpikir 2-3 kali sebelum berani menjejakkan kakinya di rumah sakit. Jadi jangan heran kalau jumlah kasus menurun, karena banyak orang yang harusnya bisa terdiagnosis jadi tidak terdeteksi. Padahal di Indonesia ini program TB sudah cukup baik sebenarnya beberapa tahun ini. Bahkan di rumah sakit daerah di kabupaten yang jauh dari kota besar sekalipun sudah dilengkapi dengan alat tes cepat molekuler untuk membantu dokter memudahkan diagnosis tuberkulosis. Kali ini saya pengen ajak Anda untuk kembali melihat, supaya kita nggak ngomongin COVID-19 mulu juga. Apa sih tuberkulosis? Ini akan jadi sekedar pengingat buat kita semua. Kalau kita bicara infeksi paru, maka ada dua penyakit yang mendominasi, yaitu pneumonia dan tuberkulosis. Ini kita bicara untuk di Indonesia ya. Nah, kalau COVID-19 itu termasuk ke dalam penyakit paru yang merupakan pneumonia. Dia berbeda dengan infeksi tuberkulosis. TB atau yang dulu orang sering bilang TBC merupakan sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman, yang disebut oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman Mycobacterium ini masih sepupu dan satu keluarga besar dengan kuman penyebab sakit lepra atau yang Anda kenal dengan penyakit kusta. Kalau yang itu, nama penyebab kumannya adalah Mycobacterium leprae. Sama kan, dia sama-sama marganya Mycobacterium. Nah, jadi penyakit TB ini, tandanya apa sih kalau orang kena sakit tuberkulosis? Namanya juga infeksi paru, maka gejala yang pertama kali biasanya membuat orang datang ke dokter adalah batuk. Batuk yang lamanya biasanya sudah melewati 3 minggu. Batuknya kebanyakan berdahak. Ya, namun batuk ini tentu tidak merupakan satu-satunya gejala. Kadang-kadang orang itu batuk sehingga menimbulkan nyeri pada dadanya. Tapi nyerinya tentu berbeda ciri-cirinya dengan nyeri dada yang diakibatkan oleh sakit jantung misalnya. Nah, gejala lain apa? Gejala lain yang juga sering menyertai pada penderita tuberkulosis adalah demam, demam yang tidak terlalu tinggi ya khususnya. Kemudian mereka juga biasanya mengeluhkan sering kali berkeringat pada malam hari, sehingga harus bolak-balik ganti kaos karena badannya basah kuyup gitu, padahal nggak melakukan aktivitas seperti olahraga misalnya gitu. Nah, pada penderita tuberkulosis juga sering hilang nafsu makan, dan jika penyakit ini dibiarkan terus berbulan-bulan tanpa diperiksa ke dokter, maka seseorang juga pasti akan kehilangan sejumlah berat badan tanpa disengaja gitu ya, tiba-tiba tambah kurus padahal tidak sedang diet. Itu adalah ciri-ciri utama dari penderita tuberkulosis. Nah, mungkin Anda bertanya kan, kenapa sih di Indonesia ini TB kok kasusnya tinggi? Salah satu penyebabnya adalah karena ya di Indonesia, negara yang penduduknya ada 270 juta ini, Kita tahu sendiri kepadatannya seperti apa, kan? Nah, penyakit infeksi seperti ini memang menular dari orang ke orang. Jadi, kalau seseorang nih kan punya sakit TB misalnya, dia batuk atau bahkan yang lebih sederhana dia nyanyi misalnya. Lalu ada kita di sebelahnya nih dalam rentang jarak yang cukup dekat. Kita nggak social distancing misalnya. Nah, itu kita bisa tertular kalau kita menghirup udara yang dia batukan atau udara yang keluar dari mulutnya saat orang ini bicara dalam volume yang besar atau bahkan bernyanyi. Jadi beda ya sama COVID-19. Kalau COVID-19 dia akan menularnya dengan droplet yang bisa menempel ke benda-benda. Kalau TB itu lebih bersifat langsung menularnya dari udara. Tapi jangan keburu takut juga. Karena yang namanya tuberkulosis umumnya bisa lebih mudah menular pada orang yang berhubungan erat. Jadi entah itu dia serumah, dia tidur sekamar, suami istri setiap hari ketemu, itu chance untuk tertularnya jauh lebih besar dibandingkan kalau Anda cuma sekedar ketemu orang yang sakit ini sekali. Nah, kenapa TB kasusnya masih terus tinggi di Indonesia? Sederhana sebenarnya. Pengobatan TB itu cukup lama. Bahkan dalam episode pengobatan yang kasus baru aja nih, dibutuhkan waktu setidaknya 6 bulan untuk seseorang menyelesaikan pengobatan TB-nya. Belum lagi antibiotik yang diminum jumlahnya ada 4 jenis. Ada antibiotik yang namanya rifampisin, isoniazid, pirazinamid, dan etambutol. Anda mungkin bertanya kan, kenapa sekali 4? Karena sudah diteliti nih, kalau hanya diminum 1 atau 2 jenis antibiotik, maka kuman itu jauh lebih cepat menjadi resisten alias kebal. Dimana kalau kuman TB sudah kebal atau resisten, itu akan jadi jauh lebih merepotkan. Sudah pengobatan yang harusnya bisa 6 bulan jadi panjang, bisa jadi 18 bahkan sampai 24 bulan loh teman-teman. Ini juga yang bikin TB itu nggak kelar-kelar. Banyak orang yang baru berobat 2 bulan, 3 bulan, dia berhenti. Kenapa? Karena mungkin malas atau kepatuhan minum obatnya buruk. Atau ada juga orang-orang yang benar-benar tinggal di pedalaman dan sulit akses ke puskesmasnya, jauh jaraknya untuk berobat. Itu alasan-alasan orang sering berhenti minum obat TB. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka berhenti minum obat, maka penyakit itu akan kembali segera aktif menggerogoti tubuhnya, dan ketika dia kembali lagi, maka kita sebagai dokter harus mengganti regimen obat yang akan kami berikan kepada Anda. Karena obat yang kemarin kalau diulang lagi sama, kemungkinan besar sudah resisten alias nggak mempan tadi. Inilah yang menyebabkan kasus TB di Indonesia masih terus tinggi dari waktu ke waktu. Padahal yang namanya pemerintah tuh sudah memudahkan semua akses ke obat TB. Obat TB itu gratis, teman-teman. Jadi 4 antibiotik yang saya sebut tadi, termasuk pemeriksaan dahaknya, pemeriksaan ronsennya, itu semua dijamin negara dan bisa didapatkan secara cuma-cuma. Ya, bahkan tadi saya juga sempat singgung, sekarang ini ada alat diagnostik yang namanya tes cepat molekuler, di mana pemeriksaan dahaknya jadi jauh lebih cepat, bahkan bisa ketahuan nih ini apakah TB yang sudah multi drug resistant, di mana sebuah kasus tuberkulosis kebal terhadap pengobatan TB utama yaitu isoniazid dan rifampisin, atau bahkan ada juga yang disebut dengan XDR-TB atau extensive drug resistant TB. XDR ini kelasnya di atas MDR. Jadi penderita TB yang sudah resistensi terhadap obatnya XDR alias bukan kebal terhadap obat regimen utama saja, seringkali harus berhadapan dengan kematian karena sulit menemukan antibiotik yang masih bisa ampuh melawan kuman TB yang sudah terlanjur menggerogoti badannya ini. Jadi setelah mendengar semua ini, saya harap Anda lebih paham bahwa kalau kita mau dari awal berobat dengan benar untuk kasus TB, ini Anda bisa sembuh total loh sebenarnya. Walaupun seringkali pada gambaran ronsen paru ada tuh tertinggal jaringan bekas luka akibat infeksi TB ini. Biasanya terlihat pada puncak kedua belah paru. Dan TB itu teman-teman jangan dicap bahwa oh TB itu adalah penyakit orang yang kelas ekonominya rendah. Enggak juga loh, TB bisa menyerang siapa saja. Dia enggak pandang status ekonomi. Memang kasus ini lebih tinggi pada orang yang tinggal di kepadatan yang lebih tinggi, yang rumahnya kurang ventilasi, memang betul. Tapi bukan berarti Anda yang status ekonominya lebih baik otomatis dijamin terhindar dari TB, nggak juga. Nah, terakhir saya pengen ingetin bagaimana sih cara kita bisa melakukan pencegahan dari sakit TB. Pertama, jelas ya, tindakan preventif itu kita sudah kenal yang namanya vaksin. Vaksin untuk TB namanya vaksin BCG. Vaksin BCG memang tidak menjamin 100% seseorang tidak akan tertular dari tuberkulosis. Tetapi, seandainya tertular dari TB, TB-nya diharapkan tidak menjadi berat. Memangnya TB ada yang berat? Tentu ada. TB seringkali menyebabkan kematian kalau dia sudah menggerogoti paru dan tidak diobati. Ada juga kasus TB-TB yang tidak menggerogoti paru, tidak menginfeksi paru, tapi menginfeksi organ tubuh lain. Ada yang disebut dengan meningitis tuberkulosis, di mana TB ini menginfeksi selaput otak. Ada juga TB usus, TB yang menginfeksi saluran cerna itu. Ada juga TB kelenjar getah bening atau disebut juga limfadenopati TB atau limfadenitis TB. Jadi TB itu memang bisa kena ke banyak organ, teman-teman. Mungkin masih melekat ya di ingatan kita ada satu tokoh publik di Indonesia, artis, yaitu Olga ya, yang rame di acara TV pagi itu. Beliau itu juga, almarhum Olga ini meninggal karena salah satu diagnosisnya adalah meningitis TB. Jadi TB jangan dianggap remeh. TB juga bisa menginfeksi tulang loh. Jadi semoga dengan diperingatinya World Tuberculosis Day 2021 ini, WHO bahkan mencanangkan tema The Clock is Ticking, artinya waktu terus berdentang, teman-teman. Waktu terus berjalan dan perjuangan melawan TB ini masih perlu kita kerjakan dan menjadi PR kita bersama. Hati-hati, TB bisa menyerang siapa saja, tetapi seandainya Anda tertular tuberkulosis, jangan kecil hati dan berobat, karena TB adalah sesuatu yang bisa disembuhkan. Sampai di sini dulu episode kita kali ini tentang reminder untuk tuberkulosis. Salam sehat ya semuanya.